ontdek die waarheid van die Bybel, Handelinge deel 21. Ek is professor Hannes Lesinghuis van die Eerste Gemeente van Jefferson in Suid-Afrika, Pretoria, Fontana Gemeente, ook internasionaal. Net kortliks gou-gou die Bybelpakkette, die Bybel in twee boeke, tweede vir R1100 was R2200. Posgeld ingesluit in Suid-Afrika, andersins is daar ook die boekpakkette. Sou jy belangstel of enige inligting nodig het, kontak pastoor kan my vrou 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Halleluja. Ons vereenselig ons hier met die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, Israelwesie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, is nie verband aan enige kerk denominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie en ons funksioneer in die geopenbaarde woord van Jehovah. Nou die Bybel wat ons gebruik was vertaal in 1860. Dis een van die oudste Hebreëse Bybels wat tans beskikbaar is in Engels. Waar die naam Jesus in werklikheid Yeshua is. Die naam van die Here Jesus, Jehovah, die naam God is Elohim. Die naam van die Here is Jaffa, die naam van die Heilige Gees en waar die Ruach HaKodesh. En ons is nie Christene nie, maar Jafiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Kom ons bid saam. Dankie Vader Jaffa vir 'n wonderlike voorreg wat U ons vanmôre geskenk het om by mekaar te kom. Nuwe week, nuwe verwagting, nuwe woord, nuwe salwing, nuwe heerlikheid, nuwe geleenthede. Gebruik die woord elke oggend tot eer van die koninkryk, maar wat vir ons belangrik is, is vir oggend, Vader. Dankie vir elke een wat saam is in hierdie studie en wat leer hier uit en wie u voed met die woord van die lewe. Ek dankie vir al die nuwe siele wat u inbring, Vader Jaffa. Gebruik hierdie woord tot eer van die koninkryk. Salf my lippe en gee vir ons ontvangbare harte in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam. Naam Jehovah, laat dit so wees. Halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat dit vir u ook vanoggend 'n groot seën sal wees. Ons begin vanmôre met Handelinge hoofstuk 4 en ek wil sê dankie vir al die terugvoering wat ons gekry het sover op die eerste 3 hoofstukke van die boek Handelinge. Die mense is in ekstase, hulle leer, hulle gesê, hulle het gedink daar is soveel opbouende informatie in die boek Handeling nie. Maar baie ouens het gedink, in plain Afrikaans, dat die boek Handeling is eintlik 'n baie boring boek. Inteendeel, en ek gaan nou die woord kerk gebruik, of kom ons praat van die gemeente van Jehovah. Die boek Handelinge is die geboorte boek van die gemeente van Jehovah. Dis nadat hy opgevaar het en die Ruach uitgestort is, is die gemeente gebore. Want van daar af moes die apostels op hulle eie voete staan. In terme van, hulle moes die evangelie gaan verkondig, soos wat Jehovah dit gedoen het. En dit was nie maklik nie. Soos ons gaan sien in die boek Handelinge. Handelinge hoofstuk 4, apostel Petrus voor die Joodse raad. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, om nou onthou dat ons het laas week afgesluit waar die man by die skone poort gesit het vir 40 jaar. Iemand het my gebel en geprof, hoe kan jy sê daai man het 40 jaar by die poort gesit? Wel die woord sê 40 jaar, en ek wil later die skrif lees waar die woord is sê. By die tyd word julle te weet, ek sê nie 'n ding as dit nie skrif is nie. Alright. My pa het ons tog mos 'n ding geleer en ek het dit al vir u geleer. As jy iets wil weet, lees 5 versies voor dit en lees vir 5 of 10 versies na dit. En heel waarskynlik in daai 15 of 20 versies kry jy jou eie antwoord. Want nou steek jy ons pas by een iets wat 'n mens sê of enigiets wat 'n mens dan doen. Alraai. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom. Nou, is dit nie ironies nie? Jy het altyd hierdie ouens by die tempel en by die sinagoges en hulle hang daar rond en hulle is te moeg om iets self te doen. Laat my dink aan soveel Christene. Hulle is te moeg om self iets te doen. Maar probeer jy iets doen, dan kritiseer hulle jou en hulle sny vleis van jou bene af en wat ook al. Ek wil tog sê ek het nou weer 'n aanval op my gehad op my kwalifikasies. Maar tog sê as dit jou regtig so pla oor my kwalifikasies, doen my 'n guns en kom sien my per kamera, voor 'n kamera. Vra jy my 'n vraag, antwoord ek jou 'n vraag, en vra ek jou 'n vraag. En dan wys ek jou sommer my grade alles. En as dit jou regtig pla, dan neem ek 'n foto van alles en ek stuur dit vir jou. My studentenommers is daar op alles by Calvary University. Jy kan hulle kontak in Kanada en hulle gaan vir jou al die inligting gee. Alraight. So asseblief, moenie my tyd mors met speletjies nie, as jy nie die antwoorde het nie. Maar dis hoe die duiwel werk. Dit is aanvalstaktiek, veranderende taktiek. As jy jou nie kan blokkeer hierson nie, dan probeer jy iets anders te. En dis waaroor dit gaan. Hulle het nie die antwoorde nie. Ek ontbloot hulle van alle waarheid en dan kom hulle met aanslae soos daai. Ek het my grade gekoop, my goeie vader. Gaan kyk na my proefskrif en my verhandelinge. Dis goed dat julle in julle lewe nog nooit gesien het nie. Net so terloops, ek het jou sommer vir die persoon gevra. Sê my, hoeveel boeke het jy geskryf al? Sien hulle dat jy so intelligent is. As jy mos nou, as jy die inligting het, dan sal jy mos boeke skryf. Ek is besig my 24ste boek, 800 bladsye dik. In die laaste 24 jaar. Ek dink dit is sleg nie. Jaffa kry al die eer, maar 'n ou moet seker iets weet as jy dit doen. En honderde duisende mense lees daai boeke. Maar weet jy wat? Op die einde van my dag sê is my een ding. Ons raak op die regte knoppies. Ons raak op die regte knoppies. En die duiwel hou nie daarvan nie. Jy sien die ouens vra die pastore vra en dan kan die pastore nie antwoord nie. En dan moet hulle persoonlik raak. Goed, kom ons lees net weer vers 1. Handelinge 4 vers 1. En terwyl hulle besig was om die volk te spreek, het die priesters en die hoofman en die tempel van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom. En baie ontevrede dat hulle die volk leer in Jahweshua en die opstanding uit die dode verkondig. Jy sien, hierdie ding kon die Fariseërs en die Sadduseërs en die tempelbedienaars, hulle kon daai een nie so lekker inkry nie. Dit was eens te veel van hulle. Wel, eersens het nie een van hulle dit voorspel in die tyd wat Jahweshua op die aarde was, hy sou uit die dood uit opstaan nie. En tweedens het nie een van hulle 'n wonderwerk gedoen in die tyd wat Jahweshua op die aarde was nie. Is dit nie vreemd nie? En tog vind ek by die sinagoges al die tyd die Fariseërs, Sadduseërs en skrifgeleerdes by die sinagoges. Nou die sinagoges is nie die tempel nie. Dis klein kerkies wat in elke dorp is en elke plek is. Hulle sê vir almal moontlik om na die tempel toe te gaan nie, maar hierdie ou maar rond, hulle het maar rondgehang so losvelle daar by die tempel ook, né? Nee. Al die loswerkies gedoen vir die hoofpriesters en die priesterseuns net om gesien te word. Jy kry dit so in die kerke hoor. Kom ons kom terug. En hulle was baie ontevrede. Hulle het nie van dit gehou nie. Weet jy wat? Die duiwel is ontevrede. Hy hou nie van wat ek en jy praat oor Jahweshua se opstanding uit die dode uit. Hy hou nie daarvan nie. Nee, hulle wil die nuwe wêreldteologie verkondig dat Jahweshua nog nooit opgestaan het. In een van die boodskappe het ek dit genoem. Ek dink dit was toe ons klaar gemaak het met die boek Openbaring laas week. Het ek gesê dat daar soveel boeke geskryf al om te bewys jou agnoste en jou ateïsme en ateïste om te bewys dat Jahweshua nie uit die dode opgestaan het. Hoekom sal ouens boeke skryf om iets te bewys wat daar nie gebeur het nie? Dis my vraag. Stupid vraag, né? Hoe sal hulle boek skryf oor iets om dit te bewys wat nie gebeur het nie? Maar die feit dat hy opgestaan het, sê vir my, hulle weet hy opgestaan. En dit moet geblokkeer word. Baie ontevrede dat hulle die volk leer in Jahweshua die opstanding uit die dode te verkondig. Sê my, wat het Petrus en Johannes vir daai ou by die skone poort gesê? Hy het gesê, kyk na ons. Kyk na ons, kyk na ons, neem ons waar. Goud en silwer het ons nie. Maar wat ons het in die naam van Jahweshua, staan op en loop. En hy sê het hom aan die arm gegryp, om opgeruk en sy enkels het sterk geword op daai oomblik. Nou het ons gesien daai ou in die tempel ingegaan en hy het gekoor daar in daai tempel. Ek dink dit was iets om te sien. Rondspring, rondhardloop, skree. Ek kan hardloop, ek kan loop, ek is so En almal het hom geken. Dis nie iets wat daar in die hoekie in die plotte, op die plot daar in die hoekie by die put gebeur het, daar waar die twee draaie by mekaar kom. Reg daar in die hoekie nie. Nee. Hierdie het in die tempel, by die skone poort, dit het by die hoofingang van die tempel plaasgevind. Hulle het hom geken daar sit. Hulle het vir hom almoese gegee. Hulle het hom by sy naam geken. Hulle het met hom oor die weer gepraat. En oor hulle families en al die goed, want die ouens soek geselskapies. Dit was 'n verrassing dat die man in die tempel rondgespring het. En hulle het hom herken. Dis nie iemand wat hulle opgemaak het wat soos hy lyk was nie. En hulle het die hande aan hulle geslaan. En hulle, die fariseërs en skrifgeleerders, het hulle hande aan Petrus en Johannes geslaan. Hulle het hulle gevange geneem. Hoekom? Omdat hulle die waarheid gepreek het. Jy sien, solang as wat jy het kom snerp preek, en wat amper sê, spookprediker staan, solang as wat jy rabbi spreek en snerp praat, sal niemand oor jou worry nie. Jou boekie sal maar net so aangaan en aangaan, tot daar waar die vuur begin, dan gaan hy net daar inry. Jy sien, ek maar net het eindelijk so gestel het. So op die einde van die dag, preek die waarheid, preek geopenbaarde woord, preek die geopenbaarde name, dan het jy allemaal op hulle agterpote, selfs die duiwel en sy demone, sy gevalle demone, onbesef, en sy nevelings ook. Nou ja, die nuwe reeks, ek net so terloop, dit noem terwyl ek hier besig is, die nuwe reeks wat kom as Jaffa Lewensondheidspark, gaan wees oor hoe die, waar kom die nevelings vandaan? Die nevelite, wie is hulle, waar kom hulle vandaan? Dis die reeks in die plek van die openbaringsreeks. So, ons is opgewonde, daar is 'n paar nuwe reekse wat gaan begin, en ons prys Jaffa van sy grootheid. Baie ontevrede, hulle het nie van dit gehou nie. Hoekom? Hierdie wonderwerk het hulle hele dogma en teologie van hulle tempel totaal en als geontspoor. Want die mense het vrae gevra. Hoekom gebeur dit nie binnenkant nie? Hoekom gebeur die goed buitenkant die kerk en nie binnenkant die kerk? Buitenkant die tempel, dis onderstel om binnen die tempel te wees, want hier is die hout, en hier is al die goed is die binnenkant wat jy moet wees, die pracht en die praal, maar die wonderwerke gee weer buitenkant. Dis hoe Jaffa werk, ons Elohim. Hy gebruik die wat jy nie dink hy sal gebruik nie, die eenvoudig is van hart, maar wat opreg is. En dit gebeur nie in die kerk nie, dit gebeur buitenkant. Weet jy hoekom? Want openbaring 3 vers 20 sê vir ons hoekom gebeur dit buitenkant die kerk, want die kerk is die deur en stoel. Gaan kyk wat sê openbaring 3 vers 20, ek stel hem by die deur en ek klop, en as iemand die deur oopmaak, so die kerk se deur is stoel, die roog is die een wat klop, hy sê ek wil inkom, kom met jou maaltyd hou, gaan lees, hy sê dan openbaring 3 vers 14, hy sê as jy koud of warm, maar met jou loos gaat jy door my mond en spoeg. Vers 20 sê, ek staan buitenkant die kerk en ek klop aan jou kerkse deur, want jy het dit toegemaak, al die spiritual gimmicks is hier binnenkant. Die ouders het veronderstel is om te loop, dit gebeur buitenkant die kerk. Kyk hoe kom die mense tot bekering. Kyk hoe word mense geonderdompel in die naam van Jafashua. Ek gaan nou weer ander week, ek verfraat onderdompeling hy so op het tweede vannacht, vir paar mense, wat die wil wacht tot juni maand nie. Jafashua is bezig, die mense kom tot bekering. Hulle wil nie naak rondloop nie. Hulle bekleed wees. En mense gee nie om myle te ry om hier te wees nie. Wat gebeur? Die dinge gebeur buitenkant die kerk. COVID het die kerke toegemaak. COVID het die kerke toegemaak. En dit is nog steeds 'n groot probleem of 'n hiccup. Want die dinge gebeur buitenkant die kerke. En hierdie het gebeur buitenkant die kerke. Hulle het in die hande gevang. Hulle het in die hande aan hulle geslaan. Hulle het in die gevangenis gesit. Tot die volgende morgen toe, want dit was al aand. Ja, dan verskriklik vir 'n wonderwerk. Plaas laat die kerksmense bly wees en opgewonde en, maar jy sien, hulle kon seker nie verder tieners by die ou kry wat daar by die poort gesit het nie, want hy moes hulle betaal om daar by die skone poort te kan sit, en dan, jy weet, dit was 'n gesiene plek, dit was 'n vernaamde plek, maar hulle moes iets dit uitgemaak het, glo my, hulle doen dit nie vir gratis nie. En skielik weg is die gaans wat die goue eierkie lê, ne? Hulle Petrus en Johannes gevang in die tronk gesit. En baie van die wat die woord gehoor het, het geglo, van die ander mense wat staan en luister na wat hier gebeur, hulle sien, hier is die ou wat verlam was, vir 40 jaar, hy hardloop rond, Petrus en Johannes, word nou gearresteer, omdat Jaffa 'n wonderwerk gedoen het. Hulle het nie eens die wonderwerk gedoen nie. Petrus het net gesê, goud en silwer het ek nie. Ek het nie wat hier binne in die tempel is nie. Maar wat ek het, is baie meer powerful as wat daar is. Staan op en loop, en toe kom hy op. Hy sê, baie van die wat die woord, dis vers 4, baie van die wat die woord gehoor het, het geglo, so kom so met op bekering so. Ons sien dit dagliks gebeur. Hierdie openbare evangelie brand soos 'n veldbrand, en daar is nie 'n fiber gate groot genoeg in die wêreld om hom te stop nie. Daar is nie. Nie is die antichrist mag kan hom nou stop nie. Hy kan nie. Maar die antichrist is eers aan die werk na die wederkoms. Hy sê, en baie van die wat die woord gehoor het geglo, en die getal van die manne het omtrent 5000 geword, daai môre van die wonderwerk. Kan jy jou indink? Hier by die tempel het hy gesukkel om 50 by mekaar te kry. En een wonderwerkie, en daar's 5000 manne, dit praat ons van die vrouens en die kinders. Dit stroom net aan. Dit is soos in die tyd van Jehoshua. Toe die brode gebreek het, 5000, en die ander keer 4000. Dan voer hulle met visse en brood. En hier voed Petrus en Johannes die ouens by die woord. Goud en silwer het ons nie, maar wat ons het, blydskap in die naam van Jehoshua. Vrede in die naam van Jehoshua. Getal was 5000. Die volgende dag kom hulle toe by die owerses en die ouderlinge en die skrifgeleerdes in Jerusalem. Kom hulle by mekaar. Al hierdie agterbakse skyn heiliges kom by mekaar na om vergadering te hou. Ook Ananias en die hoofpriester en Kajafas en Johannes, nou daai Johannes is nie die Johannes die onderdompelaar nie, was op Johannes die apostel en dis een van hulle Johannese. Daar's verskillende Johannese. En Alexander en almal wat die hoofpriesterlike familie was. Hulle was almal uit die hoofpriesterlike familie wat gebore was. Dis nou uit Moses se Leviete priesterskap, né? En toe hulle voorbring, dis nou vir Petrus en vir Johannes. En toe hulle voorbring, vra hulle, sê vir ons net een ding, asseblief. Wat se moedie het julle gebruik? Wat 'n ancestor spirit het julle opgeroep? Want dit wat hier gebeur het, is ongehoord. Nie is nie wat hy gesê het nie. Dit sou vandag seker so gewees het. Dit staan daarso. En toe hulle voorgebring het, vra hulle vir Petrus en Johannes, deur watter mag het julle dit gedoen? Dis nie waar dit gestop het nie. Hierdie fariseërs, sadiseërs en priesters laat die kat uit die sak uit. Hulle sê, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Jy sien, want die keiser was die naam van alle name in daardie tyd gewees. Almal het dit in die hoofpriester Kajafas en die ouense rond beweeg. Maar hulle vra, in watter naam het julle dit gedoen? En weet jy wat? Petrus, hy sou seker net gesê het, die naam bo elke naam. Die naam bo elke naam. Môreoggend as Jaffa lewer Sondagspaar, ek is nie klaar nie, want net so 'n bietjie stil staan by vers 7, dan praat ons verder oor hierdie bonatuurlike krag in hierdie naam van Jehoshua. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Wees geseën. Maranatha, Jehoshua kom weer. Halleluja.